Claudia Rankine comeza asombrando desde o titular Ciudadana, unha lírica americana, non deixe entrever cal é o xénero que hai diante. Para aclarecer as dúbidas está aquí o profesor da Universidade de Chicago, Noel Blanco, noutra entrega de Viaxes polos Libros. Bo día, Noel.
Bo día, Quique, como estás?
Xa dende o título sorprende a autora de Ciudadana, unha lírica americana. Por que ese misterio de non deixar claro se é un ensaio ou se é poesía?
Eu coido que porque ela quere vivir nese, digamos, quere que o seu libro viva nesa especie de marxe indefinida entre o ensaio e a poesía. Claudia Rankine é unha poeta super reconocida, unha poeta afroamericana super reconocida en Estados Unidos, e este libro foi un libro que ela escribiu de reflexións de carácter por unha banda ensayístico, no que lle preocupan cousas como o que aquí se chaman microagresións, é dicir, os momentos nos que a sociedade oprime a poboación afroamericana non en base a leis ou non en base a intervención das forzas de seguridade do Estado, senón interaccións nos que, sobre todo a xente branca, expresa racismo casual. Este é un dos temas que máis lle interesa, como por exemplo, unha anécdota que ela conta na que ela pídelle a un amigo que recolla o seu fillo, e unha veciña branca dille que hai un home sospeitoso fora da súa casa. Que é o seu amigo que vende recoller o seu fillo, e ela de súbito está super preocupada porque pensa se a miña veciña chama a policía, que vai pasar as interaccións da policía coa poboación afroamericana en Estados Unidos poden ser absolutamente terribles, como os feitos confirman unha e outra vez. As noticias seguramente chegan a España sobre cousas como Black Lives Matter, o asesinato de George Floyd, de Breonna Taylor, de Ahmaud Arbery, dos que coido que falamos hai unhas semanas cando falamos de El Vendido, de Paul Beatty. Entón, ela achou que a maneira máis productiva de falar deste tipo de microagresións, deste tipo de sobreentendidos da linguaxe, deste tipo de maneira que os medios de comunicación ou todo tipo de interaccións sociais ten de reproducir o racismo inherente ás relacións sociais en Estados Unidos, que é esta especie de estilo entre a poesía e o ensaio. Tamén é porque ela escribe esta especie de microensaios, pero claro, ela é unha grande poeta, ten un dominio da linguaxe, unha precisión absoluta, entón digamos que tamén, é dicir, en parte porque ela decide vivir nesta, ou é dicir, decide ter esta especie de acercamento casi non híbrido entre os dous xéneros, entre o xénero da poesía e o xénero do ensaio, pero ela tamén recoñece que, claro, ela é poeta. Entón, aínda que ela quera escribir un ensaio, digamos que a súa deformación técnica de poeta está sempre presente, non?
Ademais, o nome, o sustantivo de ciudadana, ou ciudadano neste caso, parece que o asociamos a persoa con dereitos, cos dereitos cívicos, cando realmente etimolóxicamente é a persoa que vive na cidade e non tería por que ter máis dereitos a persoa que vive na cidade que a persoa que vive no campo.
Sí, sí, efectivamente. Ela, pois claro, aí xúntanse varias cousas. Por unha banda está a idea de que existen dereitos perante os cais os afroamericanos están teóricamente protexidos ante a lei, pero que non se aplican, É dicir, a violencia non por regresar aos titulares, pero a violencia policial que o Estado realmente lexitima porque é moi difícil que un oficial de policía que sexa que ante o cal se presentan cargos por violencia contra un afroamericano ou contra unha afroamericana se xa condenado pola xustiza, ou se é condenado pola xustiza e apartado do corpo de policía, despois recontratado polo corpo de policía de outro sitio. Estas son cousas que suceden unha e outra vez, que temos visto. Tamén porque os Estados Unidos ten esta idea da propiedade privada como elemento fundamental da sociedade, entón considérase que a policía ten que ser a protección da xente con propiedades ante, digamos, o que he visto como a xente, digamos, perigosa, que non ten propiedades, que é pobre e polo legado das desigualdades económicas basadas na raza en Estados Unidos, que é un legado de xeracións, moita da xente pobre é xente afroamericana, pero non só. E despois a cuestión de que a poboación afroamericana en Estados Unidos non vive igualmente repartida sobre todo o territorio de Estados Unidos, que é un territorio moi grande, senón que a poboación afroamericana en Estados Unidos en moitos casos vive concentrada en núcleos de poboación urbanos, non? Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Nova York, Filadelfia, son cidades onde se concentra moi boa parte da poboación afroamericana e hai xente branca que nunca interactuou ou que nunca viu a unha persoa afroamericana, sobre todo a xente que vive en grandes zonas rurais de Estados Unidos, non? Entón, tamén ten que ver con eso, tamén ten que ver coa idea de que o imaxinario colectivo sobre a cultura afroamericana en moitos casos está pensado para xente branca que en moitos casos nunca ten interactuado coa poboación afroamericana. E isto é parte do problema do que Claudia Rankin está falando, dende insultos racistas a tenista Serena Williams, que a lle preocupa moito, ata canais de YouTube que asesoran a artistas novos sobre como imitar os movimentos ou a cultura dunha persoa afroamericana para producir unha idea do, digamos, da cultura afroamericana que estea dirixida a xente branca. Estes son algúns dos problemas dos que fala Claudia Rankin e os que lle interesa, e os que, como digo, fala deles con grande claridade, pero cunha linguaxe moi alusiva, moi poética, que en lugar de pretender, digamos, transmitir unha mensaxe que a transmite. Pero en lugar de transmitir unha mensaxe casi como un manifesto ou como un panfleto, en realidade o que ela quere é que a xente se faga preguntas lendo o seu texto. O que quere é que a xente teña unha conversación, unha conversa dentro da súa cabeza que teña que ver con como se reproducen socialmente os estereotipos da xente afroamericana, con como dentro da linguaxe con como dentro da linguaxe que se emprega comúnmente neste país e noutros, hai nocións racistas que viven dentro de expresións que semellan puramente inocuas, ou como non só o sistema carceral ou o sistema policial ou o sistema económico son responsables de reproducir o racismo, senón como tamén a producción a producción da imaxe dos afroamericanos en cousas como a arte, os libros e os medios de comunicación de masas.
En aspectos formais, que é o máis destacable de Claudia Rankine?
Como dicía, estes ensaios, que son como super breves, non hai unhas semanas falamos de dos contos breves de Lydia Davis, tamén hai unhas semanas falamos de Mark Fisher, é dicir, últimamente estou intentando libros así como curtiños que a xente poida ler, e Claudia Rankine está intentando non, primeiro, non non documentar unha cousa como unha xornalista, senón misturar unha visión externa das cousas co a propia experiencia vivida, que é importante neste caso. Despois, esta especie de linguaxe que ten un pé moi firme na poesía, non necesariamente porque sexa complicada ou difícil de ler, sino porque está intentando aludir a sensacións, está intentando invocar cousas que non están necesariamente editas explícitamente. E despois, esta idea de que o que ela quere é que a xente se faga preguntas, que a xente se faga preguntas sobre os produtos culturais que consume, que a xente se faga preguntas sobre a sociedade na que vive, e que a xente se faga preguntas sobre o tipo de interaccións que ten con xente da súa raza e con xente de outras razas, e que reflexione sobre o tipo de privilexios que o ser branco na sociedade americana e noutras confire, e que pense que cousas como chamar a policía cando en presencia dunha persoa negra, ou calquera tipo de cousa pode desencadear, sobre todo en confrontacións coas forzas da orde, pode crear momentos de tensión, dun perigo co que a xente afroamericana ten que vivir, co que os pais e nais afroamericanas teñen que falar cos fillos, de que tipo de cousas teñen que facer se lles para a policía, porque eles simplemente polo feito de ser afroamericanos son máis sospeitosos a ollos da policía. Entón, ela quere que reflexionemos sobre ese tipo de cousas, e tamén, como falaba aí unhas semanas, quere tamén desmontar o mito que públicamente hoxe xa está bastante desmontado, pero que era necesario desmontar, o mito, digamos, do que aquí se chama a América post-racial, non? Hai unhas semanas falaba de como se creou a fantasía de que despois da elección de Obama os conflitos raciais estaban resoltos, que hoxe é unha fantasía que a todo mundo recoñece como tal fantasía que é. E tamén, como dicía, é unha reflexión moi sentida e moi persoal sobre o tipo de traumas, o tipo de angustia, o tipo de ansiedades que isto xera nunha poboación sustancial en Estados Unidos, que o ter que lidiar con este tipo de problemas a escala macro e a escala micro todos os días, digamos, forma a persoalidade e crea toda unha serie de problemas coas que a meirande parte da poboación nin sequera ten que lidiar. E precisamente o non ter que lidiar con ese tipo de cousas é un privilexio en sí mesmo.
Voltamos de Xamaica, cidade natal da escritora, aos estudios de Radio Fene. Grazas, Noel Blanco, por guiarnos noutra magnífica andaina.
Gracias a ti, Quique.